Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտուբիսա, տպիլիսիս դրոյի տրամիցահացեպ իրդապիր էթերշի մուշովաս ինձխեպս ռադիո Թավիսուփլեվա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկած է մոգեսալմեպիտ, վիդրե սակույրավով կադացեմի սաղտորո Խելիսուփլեբասա და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა. დოკუ უმაროვი რუსეთს ახალი ტერაქტებით ემუქრება. წყალდიდობა შილანკაზე 11 კაცი შეიწირა. მიხეილ სააკაშვილმა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციას სიტყვით მიმართა და მოუგვარებელი კონფლიქტები და რუსეთის ოკუპაცია შეახსენა. Ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტმა ომარ სულეიმანმა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან დღეს მოლაპარაკებები გამართა. მათ შორის იყვნენ დაჯგუფება მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენლების და ასევე ოპოზიციის ყველაზე გამოკვეთილი ლიდერი მუჰამედ ელ-ბარადეი. ჯერჯერობით არ ცოლდება ინფორმაცია შეხვედრის შესახებ რაიმე შეთანხმების თაობაზე. მანამდე ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მუბარაკის გადადგომამდე არ გამართავდნენ არანაირ მოლაპარაკებას. კაიროს ტახრის მოედანზე დღეს გრძელდებოდა დემონსტრაცია, რომლის ორგანიზატორები და მონაწილეები აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, ვიდრე ჰოსნი მუბარაკი არ შეასრულებს მათ მოთხოვნას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოთქვა, რომ მუბარაკი კრიზისის მოგვარებისათვის სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. დაძაბულობა ეგვიპტეში სერიოზულ გავლენას ახდენს რეგიონის სტაბილურობაზე, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე, განაცხადა დღეს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. შაბათს გაეროს გენერალური მდივანის სამშვიდობო კვარტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა და ჰოსნი მუბარაკს შერიგების პროცესის მნიშვნელოვანი მოთამაშე უწოდა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სურსათა ხელისუფლების გადაცემა ეგვიპტეში მშვიდობიანად მოხდესო, განაცხადა ბან კი მუნმა. უფრო ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა გერმანიას, ბრიტანეთსა და გაერთიანებულ არაბთა ემირატს იმ შელონ ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე. რუსეთს კიდევ ერთი სისხლიანი და ცრემლიანი წელიწადი ემუქრება, თუ კი არ დატოვებს ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიას, ნათქვამია ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერის დოკუ უმაროვის ვიდეო მიმართვაში, რომელიც ისლამისტური კავკასიის ცენტრის საიტზეა გამოქვეყნებული. მიმართვაში არ არის ნახსენები მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერორისტული აფეთქება, რომელსაც 36 ადამიანი შეეწირა. 46 წლის დოკუ უმაროვი ესწრაფის პანკავკასიური დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას, რომლის მართვაც ისლამური შარიათის კანონებზე იქნება დაფუძნებული. უმაროვის სარდლობით მოქმედამ მეამბოხეთა ჯგუფმა წარსულში მომხდარ არაერთ ტერაქტზე იკისრა პასუხისმგებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატოს სამხედრო ძალების გაყვანამ ავღანეთიდან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რუსეთს, განაცხადა და რუსეთის ფედერაციის ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. ივანოვის თქმით, მას განსაკუთრებით აფიქრებს ვითარება ავღანეთის ჩრდილოეთში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებს. სიტუაცია ავღანეთში ამჟამად რთულია და არ ჩანს სინათლე გვირაბის ბოლოსო, დასწინა სერგეი ივანოვმა. ოფიციალური ხელისუფლების ინფორმაციით 11 კაცი ამსხვერპლა წყალდიდობა შილანკაზე, 250,000 კი უსახკაროდ დარჩა. გადაუღებელი სეზონური წვიმებია ქვეყნის აღმოსავლეთ, ჩრდილოეთ და ასევე ცენტრალურ პროვინციებში. წყალდიდობას იანვარში 40 ადამიანი შეეწირა. განადგურია ბრინჯის ნათესების 20%. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის ორი კორესპონდენტის ბედი, რომლებიც პატიმრობიდან გუშინ გაათავისუფლეს. ჩვენი რადიოსადგურის ინფორმაციით, ბრიტანეთის მოქალაქეები რობერტ ტეიტი და აბდელილა ნუაიმი პოლიციის თანხლებით წაიყვანეს აეროპორტში, საიდანაც ისინი სამშობლოში უნდა გაფრენილიყვნენ. მათი ადგილსამყოფლის შესახებ სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით უცნობია. ჟურნალისტები პარასკევს დააკავეს, როგორც კი ჩავიდნენ კაიროში, რათა ანტისამთავრობო გამოსვლები გაეშუქებინათ. შაბათს დააკავეს და რამდენიმე საათის შემდეგ გაათავისუფლეს ასევე ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას კაიროს ბიუროს ხელმძღვანელი. ტელეარხის საქმიანობა გასულ კვირაში აკრძალა ეგვიპტის ხელისუფლებამ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციას ესწრებოდა, სიტყვით წასდგა აუდიტორიის წინაშე. მოგვარებელი კონფლიქტები პი ოკუპირებული რაიონის გამალებული შეარაღება და საქართველოს წვლილი ნატოს ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში, ასეთი იყო მიხეილ სააკაშვილის მოხსენების მთავარი შინაარსი უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე.
South Caucasus is the only alternative road to bring the Central Asian energy.
სამხრეთ კავკასია ერთადერთი ალტერნატიული მარშრუტია ცენტრალური აზიის ენერგომატარებლების ევროპისაკენ გადასაზიდავად. ძალიან მნიშვნელოვანი მარშრუტია ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მომარაგებისათვის. ეს არის რეგიონი, სადაც ადამიანები ესწრაფვიან ტრანსატლანტურ ინტეგრაციას და ევროპულ ტრანსფორმაციას, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე. იმის თაობაზე, თუ რა საკითხებზე გაამახვილა კიდევ ყურადღება საქართველოს პრეზიდენტმა მიუნხენში, ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ახალემების დასრულების თანავე ვისაუბრებთ. პრომეთის საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა სიუჟეტებით, ასევე საკვირაო პროგრამებით, თუმცა ვიდრე სიტყვას ჩვენს ჟურნალისტებს და კორესპონდენტებს გადავცემდე, მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაზე მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე.
I came here today to repeat this simple message. Peace the only solution.
მე დღეს აქ გამოვედი, რათა მარტივი მესეჯი გავიმეორო. პრობლემის ერთადერთი გადაწყვეტა მშვიდობაა და მისი მიღწევის ერთადერთი საშუალებაა დიალოგი. გაუნლი კვირის მთავარ მოვლენებს კი კვირის მიმოხილვაში შევაჯამებთ. სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ კიდევ ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ბათუმმა უმასპინძლა გასულ კვირაში.
ამენერეთ შეცნობილია კანადა გეგმას კანადის სახელმწიფო გარკვეულწილად დაეხმაროს კანადის ეროვნულ აკადემიას, რომ აკადემიამ შეძლოს უკეთესად ფუნქციონირება.
შემდეგ საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ ჩვენი რადიო მსმენელების მოსაზრებებს გამოვეხმაურებით. ასევე გაგაცნობთ ოთარ ჭილაძის მოსაზრებებს გამოცემულს ცალკე წიგნად.
ჩვენთვის თავისუფლება იგივეა, რაც სხვისთვის მონობა. ეს არის ყველაზე დიდი ბოროტება, რაც უმტკივნეულო დაცემამ მოგვიტანა. რასაც ამ ფაციფუტში მოიპოვებთ, მალევე დავკარგავთ. რასაც ამ ფაციფუტში დავკარგავთ, ვეღარასოდეს მოიპოვებთ.
თავისუფლების დღიურებში კი გამვლი კვირის განმავლობაში საკუთარ შტაბეშტილებებს გაგვიზიარებს საქართველოს ხუთგზის ჩემპიონი ჭადრაკში საერთაშორისო დიდოსტატი მაია ლომინეიშვილი.
დღეს კარგი ამბავი გავიგე. სავარაუდოდ ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ჭადრაკში ქალთა შორის თბილისში ჩატარდება.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ასეთი გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მოგვარებელი კონფლიქტები, ოკუპირებული რაიონების გამალებული შეიარაღება, გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და საქართველოს წვლილი ნატოს ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის მოხსენების მთავარი შინაარსი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელმაც დღეს მუშაობა დაასრულა. კერძოდ, მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფნის მნიშვნელობაზე.
South Caucasus is the only alternative road to bring the Central Asian energy.
სამხრეთ კავკასია ერთადერთი ალტერნატიული მარშრუტია ცენტრალური აზიის ენერგომატარებლების ევროპისაკენ გადასაზიდავად. ძალიან მნიშვნელოვანი მარშრუტია ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მომარაგებისათვის. ეს არის რეგიონი, სადაც ადამიანები ესწრაფვიან ტრანსატლანტურ ინტეგრაციას და ევროპულ ტრანსფორმაციას, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე. მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იქ მიმდინარე უკანონო სამხედრო აქტივობაზე, რაც ხელს უშლის კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგებას.
I came here today to repeat this simple message. Peace the only solution.
მე დღეს აქ გამოვედი, რათა მარტივი მესეჯი გავიმეორო. პრობლემის ერთადერთი გადაწყვეტა მშვიდობაა და მისი მიღწევის ერთადერთი საშუალებაა დიალოგი. მაგრამ როგორ პასუხობდა ამ მოწოდებას კონფლიქტის მეორე მხარე? სამწუხაროდ, მცდელობით შეექმნა ისეთი ვითარება და მიიღო ისეთი სტრატეგიული სარგებელი, რომლის მიღებაც 2008 წელს ვერ შეძლო. ისინი არა მხოლოდ ძალის არ გამოყენების პირობას არ გვაძლევენ, არამედ ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო ძალების დაჩქარებული თავშეყრით გვიპასუხეს. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე. გამოსვლისას თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ გამვლი კვირის მიმოხილვით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა ტრადიციულად შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. სიტყვას გადავცემ ლელა კუნჯულიას.
მიმოხილვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული მოვლენებით დავიწყოთ. ამ კვირაში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ორი შეხვედრა გაიმართა 31 იანვარს გალში, ხოლო 4 თებერვალს ერგნეთში. ოკუპირებულ გალში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა დელეგაციამ, რომელსაც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი ხელმძღვანელობს, თბილისში გასული წლის შემოდგომაზე მომხდარი აფეთქებების განხორციელებაში ეჭვმიტანილების დაკავების საკითხი დააყენა. გავრცელებული ცნობით, ორი ეტმინტანილი, მერაბ ოლბაია და მუხრან ცხადაია, ოკუპირებულ აფხაზეთს საფარებენ თავს. ქართული მხარე ასევე მოითხოვს ამავე ტერაქტების ორგანიზატორად მიჩნეული რუსი ოფიცრის ევგენი ბორისოვის დაკითხვას, თუმცა უტიაშვილის თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართულმა მხარემ კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღო.
გამოგვიცხადეს, რომ ბორისოვა აფხაზეთ უკვე დატოვა, თუმცა როდის დატოვა, ამ შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ მოუწოდებია.
გალის შეხვედრაზე წამოჭრილ საკითხთა შორის შოთა უტიაშვილი ასევე ხაზგასმით ასახელებს ილორის ქართული ეკლესიის საკითხს. გავხსენოთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ოჩამჯირის რაიონში მდებარე მე-11 საუკუნის ქართული ეკლესიის რესტავრაციის პროცესმა თბილისის დიდი აღშფოთება ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გამოიწვია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ რესტავრაციის შედეგად სრულად დაირღვა ძეგლის ავთენტურობა. გადაღების გზით წაშალეს ქართული წარწერები, ხოლო ეკლესიას დააშენეს რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის დამახასიათებელი გუმბათი. ქართული მხარის ინფორმაციით, 31 იანვარს გალში გამართულ შეხვედრაზე კონკრეტული შეთანხმება ისევ ვერ მოხერხდა ეკლესიის ერთობლივად მონახულების საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გაირკვა, იმავე დღეს ილორის ეკლესია ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორგ ჰაბერმა მოინახულა. ამ ფაქტის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას იმავე დღეს მიაწოდა ინფორმაცია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა რუსლან ქიშმარიამ, რომელიც ილორის ეკლესიის დასათვალიერებლად თავად და გერმანელ დიპლომატს. ირკვევა, რომ ჰანს იორგ ჰაბერი სოხუმს 31 იანვრიდან 2 თებერვლამდე სტუმრობდა. და ამ გაუხმაურებელი სტუმრობის შესახებ არსებული ინფორმაცია ეხო კავკაზას 3 თებერვალს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც დაუდასტურა. იქვე მაქსიმ ღვინჯიამ ისიც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჰაბერს სოხუმი მასპინძლობდა როგორც ტურისტს და არა როგორც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელს. მართალია, ხსენებული მისიის თბილისის ოფისში ამ ფაქტს ადასტურებდნენ, მაგრამ დეტალები არ კონკრეტდებოდა. 4 თებერვალს კი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კომენტარი თავად ჰანს იორგ ჰაბერმა გააკეთა. მან თქვა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ის მართლაც არაოფიციალური ვიზიტით იყო ჩასული და რომ საკუთარი თვალით ნახა ილორის ეკლესიაც. როგორც გერმანელმა დიპლომატმა აღნიშნა, ამ საქმის სპეციალისტი არ არის, მაგრამ გარეგნული დათვალიერების შედეგად მან ეკლესიის გარუსულების ტენდენცია ვერ შენიშნა. ირკვევა, რომ ჰანს იორგ ჰაბერს არც ეკლესიის წინამძღვრის განზრახვებში შეპარვია ეჭვი.
This man wants to keep the church as a place for
ეკლესიის წინამძღვარს უნდა ეკლესია მორწმუნეებს შეუნარჩუნოს და ცდილობს ეკლესია გადაარჩინოს დანესტიანებას. სწორედ ამ პროცესში აღიმართა გუმბათი და ეს შესაძლოა იმსახურებდეს კიდეც კრიტიკას. მაგრამ ვფიქრობ, უმთავრესია, რომ ისევ იქ არის ქართველთა საფლავების ქვები. არც ადმე წაუღიათ და არც გაუნადგურებიათ. ეკლესიაშივეა ქართულ წარწერიანი ხატები. ეკლესიის უძველეს ნაწილში არსებული ფრესკები კი 1957 წელს არის აღდგენილი, როცა შესაძლებელია არ იყო რესტავრაციის უმაღლესი სტანდარტებით ჩატარება. ძეგლის გადასარჩენად მათ გააკეთეს რაც შეეძლოთ. თუ ამ ეკლესიას ახლა ხელოვნებად ცოდნეს ანახებთ, შესაძლოა მან სხვა დასკვნები გამოიტანოს, მაგრამ მე ვხედავ ეკლესიის შენარჩუნების გულწრფელ მცდელობას და აშკარაა, რომ ის არ არის გარუსულებული.
ეს კომენტარი ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორგ ჰაბერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 4 თებერვალს ერგნეთში გააკეთა, სადაც ის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ მორიგ შეხვედრაში მონაწილეობდა. მართალია, კონკრეტული შედეგებით ვერც ეს შეხვედრა დასრულდა, მაგრამ მისი მსვლელობისას ქართული მხარე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინიციატივით გამოვიდა. ასე მაგალითად, ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივება და ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნა შესთავაზა. ქართული მხარე მზადაა, რომ სამედიცინო დახმარება დაუბრკოლებლად აღმოუჩინოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც ასეთ დახმარებას საჭიროებს. რუსეთს საქართველოსთან მიმართებით არაერთ შეკითხვაზე მოუწია პასუხისგაცემა ამ კვირაში სტრასბურგის სასამართლოს სარბიელზე. ორ შაბათს, 31 იანვარს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო შეუდგა ხუთდღიან მოსმენას საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006-2007 წლებში საქართველოს მოქალაქეების რუსეთიდან მასობრივი დეპორტაციის პროცესს უკავშირდება. საქართველოსა და რუსეთის მიერ წარდგენილი მოწმეების დაკითხვა დახურულ კარცმიღმა მიმდინარეობდა, რაც 1959 წელს დაარსებული ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში საკმაოდ იშვიათ და განსაკუთრებულ მოვლენას წარმოადგენს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქმეს იხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა, რომლის გადაწყვეტილებებიც აღარ ექვემდებარება გასაჩივრებას. ექსპერტების შეფასებით, მიმდინარე კვირაში გამართული მოსმენა საქმის განხილვის პროცედურაში დასკვნით ეტაპს წარმოადგენს, რის შემდეგაც სასამართლომ გადაწყვეტილების პროექტზე უნდა დაიწყოს მუშაობა. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას წინასწარი გათვლებით შესაძლოა 1 წელიწადი დასჭირდეს. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემის დასაწყისში ჩვენ საერთაშორისო უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ მიუნხენის კონფერენციას გამოვეხმაურეთ. თუმცა გასულ კვირაში 2-3 თებერვალს ასევე ერთი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა საქართველოში, ბათუმში. იგი თავდაცვის საკითხებისადმი იყო მიძღვნილი. კონფერენცია, სადაც საქართველოს სამხედრო უწყების წარმომადგენლებმა, დიპლომატებსა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ერთგვარი ანგარიში ჩააბარეს და სამომავლო გეგმებზეც ესაუბრეს. კონფერენციაში მონაწილეობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აკუბარდია. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, თეონა აკუბარდია საკუთარ შტაბეშტილებებს გაგვიზიარებს კონფერენციის მნიშვნელობასა და სამხედრო სფეროში საქართველოში მიმდინარე ნაკლებად ცნობილი პროცესების თაობაზეც.
რაღელთან კონკრეტულად იყო საუბარი თავდაცვის სფეროს გამჭვირვალობაზე, აქ იყო საუბარი ბიუჯეტის გამჭვირვალობის საკითხებზე. მაგალითად, მინისტრის პირველმა მოადგილემ წარმოადგინა ხედვა თავდაცვის სისტემის განვითარების, ეს იყო მრავალდიანი ხედვა 2014 წლამდე, და იქვე იყო ასევე საინტერესო ანალოგია, თუ ეს რეფორმები როგორ განხორციელდა უკვე კანადაში და რა რეკომენდაციები შეიძლებოდა ქონოდა კანადის ქვეყანას ამ სექტორში საქართველოსთვის.
კანადა რა შუაშია, თითქოს ზომით, წონით განვითარების თვალსაზრისით სხვადასხვა დონეა. აი რატო კანადის, კანადა რითი იყო მომხიბლავი და რითი დაასაბუთეს?
კი ბატონო, მე რაც ვინახე აქ, რაზე იყო საუბარი, ეს არის საუბარი, რომ თავდაცვის სამინისტროში იგეგმება რეორგანიზაცია და ამის მიზეზი იყო განმარტებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილის მხრიდან, რომ ეს იქნებოდა როგორც ფუად დანადოზი, ასევე რესურსების გაუმჯობესება ამ საკითხში. აქ არის საუბარი დიდეულ ცვლილებებზე, რაც შემთხვევაში მოწერით რა უფრო მეტ კონკრეტიკას აჭიროებს იმ კუთხით, რომ რაღაც ზონეზე უნდა იყოს ალბათ მეტად გაწერილი, რომ უკეთესად აღიქვას საზოგადოება, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ პრეზენტაცია. თუმცა კანადის სამხედრო ატაშემ გააკეთა მოხსენება, რომ მათ ამ მიმართულებას დაახლოებით 40 წელი მოანდომეს და როგორ გაამართლა ეს მათ ქვეყანაში. ამენერად შეფის ცნობილია, კანადა გეგმავს კანადის სახელმწიფო გარკვეულწილად დაეხმაროს თავის ეროვნულ აკადემიას, რომ აკადემიამ შეძლოს უკეთესად და ფუნქციონირება.
თეონა, მოდი აი დავიდეთ უფრო პირველად საფეხურზე, რაც შეეხება სამხედრო გაწევას. ანგნებოთ რეზერვს, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად იწევს გაუგებრობას მოსახლეობაში, რადგან მოსახლეობის გაცილებით მეტ ფენას ეხება, რადგან სამხედრო ვალდებული და რეზერვისტი ახალი კანონის თანახმად ყველა. აი რაიმე ხო არ იყო ისეთი რაც თქვა თან მნიშვნელოვანია ახალი ამბავი ამ კუთხით.
ძალიან დასანანი იყო ყობა ის რომ ჩვენ მოვისმინეთ მინისტრების წარმომადგენლის ხედვა თუ როგორი უნდა იყოს რეზერვი მან თქვა რომ ამ ეტაპზე ხორციელდება პილოტური პროგრამა არსებული კანონით როგორც მოგეხსენება სამი კატეგორიის რეზერვი ყო თუმცა ის ცვლილებები რაც განხორციელდა და მინდა ჩვენ ვუთქვა რომ სამოქრომერს მოხდა პირველი გაწევა რეზერვის 2010 წელს ჯერჯერობით მართლა არანაირი არც კონცეფცია არ არსებობს დაწერილი სახით არც კანონში რეალური ცვლილებები არ შეძლო გარდა იმისა რომ 45 წელზე გაიზარდა გაწევის რაოდენობა არ ყოფილა და ჩვენთვის ძალიან დასანანი იყო მის ფაქტი რომ მე პასუხებელი მივიღემოდა თუ რამიან მალე იქნება ეს ყველაფერი და დასანანია ის რომ პილოტურ რეჟიმში ხორციელდება რეზერვის გაწევა და რაღაც ჩამოყალიბებული სახით ქაღალდზე ეს ყველაფერი არ არის.
თეონა და ბოლოს კონფერენციის პარალელურად იმ დღეებშივე გამოცხადა ახალი სამხედრო გაწევა და იქ არის კვლავ გაუგებრობა თქვა. თაკიდან აი ბევრი გაუგებრობა ახლავს თავად სამხედრო გაწევასაც. გარდა იმისა რომ რაოდენობა იცვლება ყოველ წელს სხვადასხვა ეს ძალიან ესეთი ელასტიურია მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს გაიზარდა რაოდენობა რატო გაიზარდა და რას ნიშნავს სამხედრო გაწევა ის სავალდებულო აღარ არის სავალდებულო ფასიანია თუ როგორია ის
თვითონ გაწევასთან დაკავშირებით აგვისტოს ომის შემდგომ წევანდელთა რაოდენობა გაიზარდა და თუ აქამდე ხდებოდა ძირითადად სახელმწიფო დაცვის სამსახურებში გაწევა წევანდელების ჩემთვის ცნობილია თავდაც სამინისტროს ახორციელებს წევანდელთა მიღებას თუმცა ეს არ არის რეგულარულ ჯარში მათი გაწევა ეს დაცვის ობიექტებზე სამხედრო წევებში იგულისხმება მათი გაწევა თვითონ კომისიებს რაც შეეხება გაწევა კომისიებს არის საკმაოდ დიდი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ თავდაც სამინისტრომ ეს თვითონ უნდა მოაგვაროს ამიტომ და ჩვენ როგორც ვთქვით თვითონ რეზერვს რაც შეეხება გამწევ კომისიებში ესე იგი სტრუქტურა ახორციელებს გაწევას როგორც წევანდელების ასევე რეზერვისტების იყო იქ დაღოვების არაერთი ფაქტი რეზერვისტების გამოძახებასთან დაკავშირებით შესაძლოა პროცედურა ითვალისწინებს რომ მათ უნდა მივიდეთ მაგალითად უწყება ბინაზე და ხოლმე ხელმოწერის შემდეგ უწყების უნდა მივიდეთ გამოცხადნენ გამწევ კომისიაში ტელეფონი ხდებოდა რეზერვისტების გამოძახება და ამას არაერთი რეზერვისტი აღნიშნავს მე მქონდა ასეთი კითხვა როდესაც ჩვენ ერთად შეხვდრა წერ მას მე დაუსვიე თავდაცვის მინისტრს თვითონ გამწევ კომისიასთან დაკავშირებით და მე მინისტრი როდესაც ვისაუბრეთ ამ თემაზე დაგვირდა რომ გაარღვევდა ამ საკითხს თუმცა მე არ მაქვს ინფორმაცია რამდენად გაუმჯობესა ეს ყველაფერი თუნდაც ამ საუბრის შემდეგ
ჩვენ შეკითხებს პასუხობდა თეონა აკუბარდია არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი საღამოს თავისუფლება რამდენიმე წამში გაგრძელდება პროგრამით ბიბლიოთეკა მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ
რადიო ეხო კავკაზა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გწელდება საღამოს თავისუფლება და გწელდება კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. გამოცემულობა ინტელექტმა ოთარ ჭილაძის ნაწერები გამოსცა ცალკე წიგნად. ცა მიწიდან იწყება, ასე ქვია, მოზდილ ტომს, რომელიც მწერლის 1955-2009 წლების თხიურებს მოიცავს. კრებული მწერლის მამ თამაშ ჭილაძემ შეადგინა ამ წიგნის თაობაზე და ასევე ოთარ ჭილაძის ზოგიერთ ჩანაწერებს გაგვაცნობს მალხაზ ხარბედია, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკის წამყვანი და ავტორი.
ინტელექტის ამ ახალ სერიას ჩანაწერები ქვია, დამის ფარგლებში ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე უკვე სამი წიგნი გამოვიდა. ოთარ ჭილაძის, ბაჩანა ბრეგვაძისა და ტარელ ჭანტურიას უბის წიგნაკები. სერია ოთარ ჭილაძის რეულებმა გახსნა და დღესაც სწორედ ამ წიგზე ვისაუბრებთ. წიგზე, რომელსაც ძალიან ელოდება ყურადღებიანი ქართველი მკითხველი. ასეთი მოლოდინი ყოველთვის დიდ რისკთან ახლოს დაკავშირებული. დიდია ინტერესიც. ინტერესი ახლის გაგების, საყვარელი მწერლის ახლიდან აღმოჩენის, სხვა მხრიდან დაнахვის სურვილი. რისკიც სწორედ ამასთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მკითხველმა შესაძლოა ნაცნობი მწერლისგან სრულიად განსხვავებული რეალური ადამიანი დაინახოს, რომელიც ვერ მოერგება მკითხველში არსებულ, უკვე ჩამოყალიბებულ ხატებას. თუმცა უფრო ხშირად ისე ხდება, რომ ჩანაწერები მწერლის შემოქმედების გაგრძელებაა ხოლმე, ძველი კითხვების გამეორება ახალი პასუხებით, ან და ახალი კითხვებისთვის გამოძებნილი დიდი ხნის წინანდელი პასუხები. რეალურად ნებისმიერი ასეთი ჩანაწერი მწერლის შემოქმედებაა, მისი ნაწილია. უბრალოდ ერთია, ეს ნაწერი ხან გავს კარგად ნაცნობ მწერალს, ხანაც არა. ოთარჭილაძის ჩანაწერები ამხრივ ოთარჭილაძისვე ნაწერებს აგრძელებს და ყურადღებით თუ კი გავიკითხავთ, წელს შემოქმედებით გზასაც გავადევნებთ თვალს. მაგალითად, მისი ადრეული ჩანაწერები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო პოეტურია, მეტია გარემოზე დაკვირვებები, ეგრეთ წოდებული ყოფის პოეტიზაცია. აქ სხივები იჩეხებიან არაგვისა და მტკვრის ხეობებში. სიღნაღიდან კი უსასრულოდ შეგიძლია უყურო ალაზნის ველსა და გაცრეცილ ღრუბლებში ცუდად დამალულ კავკასიონს. შამილი ამბოხებული ღრუბელია. წვიმა კი კართან ისე გეგებება, როგორც ფინიშთან მირბენილ სპორტსმენ სტაში. გვიანდელ ჩანაწერებში მეტია წუხილი, ხმამაღალი ფიქრები და რისხვაც კი, საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი წარსულის, ჯანმრთელობის, ყოფის გამო. ტექსტში ძალიან ბევრი საოცარი ძალის პოეტური ფრაგმენტია გაფანტული. აქ ყველაზე მკაცრ გამონათქვამებს უფაქიზეს ისტორიები ცვლის, წარემწარე სიტყვებს კი სითბო და სინანული. ყველაზე მეც, რა თქმა უნდა, თავად წერალზე გაიგებთ. ოთარ ჭილაძე, ისევე როგორც ყველა, ვინც დღიურებს მოჰკიდა ხელი, პირველ რიგში თავის თავზე გვიყვება. მაგრამ ოთარ ჭილაძის ქვეყნის გამო დარდი და წუხილი იმდენად ღრმა, რომ დღიურების ინტიმურობა მთლიანად ეწირება ამ ნაღველნარევ ან ბრაზიან ფიქრებს. ასეთმა განცდებმა ოთარ ჭილაძის უმნიშვნელოვანესი აზრები ჩააწერინა თავის რეულებში. მხოლოდ ორის დამოწმება იკმარებდა. ჩვენთვის თავისუფლება იგივეა, რაც სხვისთვის მონობა. ეს არის ყველაზე დიდი ბოროტება, რაც უმტკივნეულო დაცემამ მოგვიტანა. ანდა ეს, რასაც ამ ფაციფუტში მოიპოვებთ, მალევე დავკარგავთ. რასაც ამ ფაციფუტში დავკარგავთ, ვეღარასოდეს მოიპოვებთ. თანამედროვე, უბრალოდ კი დღევანდელ საქართველოს ასეთი ზუსტი გამონათქვამები ბოლოწლების მანძილზე არ შეხვედრია. მწერალი ბევრს ფიქრობდა ამაზე. ქვეყანაზე, სადაც ადამიანებს უკვე თავიანთი ქვეყანა მობეზრდათ, მობეზრდათ ქართველობა, თავიანთი ქვეყნის მომავალიც კი მობეზრდათ. მთელი წიგნის მანძილზე იგი ძალიან მკაცრად აფასებს ქართულ ემიგრაციას, განსაკუთრებით პირველი თაობების ქართველი ემიგრანტების მოღვაწეობას. ოთარ ჭილაძე სულ მუდამ უბრუნდება ქართულ მწერლობას, წერილის ხელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ჩვენი და მსოფლიო ლიტერატურის წარსულსა და მომავალს. იგი წუხს, რომ რატომღაც ნებისმიერი წერილის წარმატება საერთოა, ამ შემთხვევაში ზოგადად წერლობა იმარჯვებს და ყველა ხდება ამ გამარჯვების თანაზე არის. მარცხი კი პირადულია და მწერლურ დამარცხებას მხოლოდ ერთი კონკრეტული მწერალი უნდა გაუმკლავდეს. რეულებში შეხვდებით ჩანაწერებს საკუთარი რომანების შესახებ. ვრცელი და საკმაოდ კრიტიკულია მისი შენიშვნები მერაბ კოკოჩაშვილის სარეჟისორო სცენარზე ფილმისთვის, რომელიც მისი რომანის მიხედვით ყოველმან ჩემმან პოვლერმან მომზადდა. ასევე არაერთხელ ახსენებს იგი ამათვე ნაწარმოებს, რომელსაც ჯერ სახელი არა აქვს, შემდეგ კი აღმოჩნდება, რომ საუბარია ხან აველუმზე, ხანაც გოდორზე. ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო წიგში თბილისური პასაჟების აღმოჩენა. აქ 40-იანი წლების თბილისი ცოცხდება და 60-იანებისაც. უფრო მძიმეა 21 საუკუნის თბილისური სურათები. მწერალი იხსენებს. 40-იანი წლების თბილისში პირველად მოხვედრილი კაცისთვის, რომ გეკითხათ, ყველაზე მეტად რა მიიქცია შენი ყურადღება ამ ქალაქშიო, და უფიქრებლად გიპასუხებდათ: პიანინოს ხმამო. მართლაც თითქმის ყველა ბინაში იდგა პიანინო და ისეთი შთაბეჭდილება იქნებოდა, თითქოს თავად სახლები გამოსცემდნენ ამ ხმას. თითქოს ნებისმიერი სახლი იმავე დროს მუსიკალური ყუთიც იყო და სარკმელი რომ გამოგეღოთ უნებურად, მაშინვე სავარჯიშო გამები გამოფრინდებოდნენ იქიდან, ტყვეობიდან თავდახწეული ჩიტებივით. უკვე 1994 წელს კი გულდაწყვეტით წერდა ზუსტად იგივეზე, როდესაც ერთ-ერთ ბნელ თბილისურ სადარბაზოში ხელისცეცებით შესულს რომელიღაც სახლიდან პიანინოს ხმა შემოესმა. ციტატა: აშკარად ბავშვი უკრავდა, ალბათ სანთლის შუქზე. შესანიშნავია ადიდებული მტკვარის ამბავი. ახალგაზრდა მწერალი აღფრთოვანებული აღწერს მოვარდნილ მდინარეს. ბოლო წლებში კი ოთარ ჭილაძე ხშირად გახურებდა ხოლმე მდინარე ვერეს ხეობას, თანამედროვე თბილისის მთავარ წყლულს, რომელიც ბოლო ერთი წლის მანძილზე საბოლოოდ გაიწირა, და იმის ნაცვლად, რომ მის განკურნებაზე გვეზრუნა ან ზრუნვაში ხელი შეეწყოთ, მდინარე თითქმის მთლიანად დაიმარხა. ოთარ ჭილაძე ვერ მოესწრო ამ დასაფლავებას. სამაგიეროდ 2007 წელს ასეთი რამ ჩაუწერია: ვერეს ჭალაში მალე, ძალიან მალე ჩაჭნება დღეს მწვანედ მოხასხასე და მოცახცახე ფოთოლი. კვლავ გამოჩდება შიშველ ტოტებზე მოკონწიალე ათასნაირი ძონძი და ცელოფანის პარკები. ვინ იცის, იქნებ სწორედ აქ, ამ პატარა ჭალაში, სამალავია ჩვენი, დროებით დაკარგული თვალის ჩინისა და გონისა. შევინარჩუნოთ როგორმე ეს ბუნებრივი სიმწვანე, რომ განვიწმინდოთ თავადაც, თუ კი ამის დროც მოვა. რეულებში ბევრი სიზმარია, ისევე როგორც ჭილაძის პროზაში და ლექსებში. ხანდახან არცაა მითითებული, რომ წერალი სიზმარს გვიყვება. ერთხელ გერმანიაში ყოფნისას მშობლები დასიზმრებია და შემდეგ ჩაუნიშნავს: საოცარია, გერმანიაში იხილო ისინი, ვინც დიდი ხანია მშობლიურ მიწაში განისვენებს. ბოლო 20 წლის მანძილზე მწერალი ძალიან დამძიმებული იყო სხვადასხვა გარემოებებით: საქართველოს ჯანმრთელობის გაუარესება, სიკვდილზე გამუდმებული ფიქრი და, რაც მთავარია, საკუთარ უიღბლობაზე ჩივილი. მაგალითად, მას მიაჩნია, რომ რადგან მისი აველუმის გერმანულ ენაზე გამოსვლა ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ამბავია, შეიძლება წიგნი სწორედ ამიტომაც არ გამოვიდეს. იგი დარწმუნებულია, რომ ოთარ ჭილაძის დრო არასდროს დადგება საქართველოში, ხოლო საფრანგეთში თავისი წიგნის გამოსვლასთან დაკავშირებით წერს: შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ცივილიზებულმა სამყარომ საერთოდაც არ ითქვას სიგძევ.
ბოლოს მინდა ისევ ქვეყნის სატკივარს დაუბრუნდეთ, რადგანაც ოთარ ჭილაძის ფიქრი მუდამ ამ ქვეყანას დატრიალებდა და 1990 წელს ჩაწერილი ერთი პატარა აბზაცით დავამთავრო. ვიცი, ეს სიტყვები ცოტა ხანს მაინც დაგვაფიქრებს. ძეგლის დამხობა იდეას არ კლავს. პირიქით, უძეგლოდ დარჩენილი, ანუ ნიღაბ ჩამოხსნილი იდეა კიდევ უფრო მიზან დასახული ხდება.
მიკროფონთან იყო მალხაზ ხარბედია, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენ წინ გველოდება კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, თუმცა მანამდე ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას გთავაზობ. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტმა ომარ სულეიმანმა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან დღეს მოლაპარაკეები გამართა, მათ შორის იყვნენ დაჯგუფება მუსლიმანთა საძმოს წარმომადგენლები და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მუჰამედ ელ ბარადეი. შეხვედრის შედეგი ჯერჯერობით უცნობია. დაძაბულობა ეგვიპტეში სერიოზულ გავლენას ახდენს რეგიონის სტაბილურობაზე, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე, განაცხადა გაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. რუსეთს კიდევ ერთი სისხლიანი და ცრემლიანი წელიწადი ელოდება, თუ კი არ დატოვებს ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიას, ნათქვამია ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერის დოკუ უმაროვის ვიდეო მიმართვაში, რომელიც ისლამისტურ კავკას ცენტრის საიტზეა გამოქვეყნებული. ნატოს სამხედრო ძალების გაყვანამ ავღანეთიდან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რუსეთს, განაცხადა რუსეთის ფედერაციის ვიცე პრემიერმა სერგეი ივანოვმა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. მან მოუგვარებელ კონფლიქტებზე, ოკუპირებული რაიონების გამალებულ შეიარაღებაზე, გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და საქართველოს წვლილზე ნატოს ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში გამახვილა ყურადღება. წყალდიდობა: ოფიციალური ინფორმაციით 11 კაცი იმსხვერპლა შრი-ლანკაზე, 250,000 კი უსახკაროდ დარჩა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობ საღამოს თავისუფლება, გადაცემას განაგრძობ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ საავტორო პროგრამა, რომელიც კვირის განმავლობაში რადიო მსმენელების მიერ მიღებული გამოხმაურებებისა და მოსაზრებების ერთგვარი შეჯამება. გახლავთ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
გადაცემას დავიწყებთ ერთი კომენტარით, ანონიმი ავტორის კომენტარით, რომელზეც ჩვენ უკვე ქონდა საუბარი ერთ-ერთ წინა გადაცემაში. ეს ავტორი წერდა, რომ ჩვენი რადიო გოიმური გახდა. ეს მისი სიტყვები გახლავთ. ამ რადიო მსმენელს უკვე გავეცით პასუხი, მაგრამ ამ დღეებში მივიღეთ ტექსტური შეტყობინება, რომელიც ფიქრობ ამ ანონიმურ კომენტარს ეხმიანება. ჩვენი ერთ-ერთი რადიო მსმენელის ტექსტური შეტყობინება გახლავთ. ციტატა: ვინც რადიო თავისუფლებას გოიმურად თვლის, უყუროს აგრესიულ ეროტიკულ ტელევიზიებს და იკითხოს პრაიმ ტაიმები. ლუვრის დამთვალიერებელმა ჯოკონდას დილო დაიწუნა და გიდმა დაამშვიდა. ამ ქალბატონს იმდენი რამ უნახავს, უფლება აქვს ჩიოს ვის მოაწონოს თავიო. თუ ბრენდი თავისუფლება ვერ აღიქვი საკუთარ თავს, უნდა მოკითხო. ციტატის დასასრული. აი ასე წერს ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი ბრენდი თავისუფლების შესახებ. ლეონარდოს ჯოკონდასთან შედარება, მე მგონი, ნამეტანი არის, მაგრამ დიდი მადლობა თქვენი მხარდაჭერისთვის. იმაში კი ნამდვილად გეთანხმებით, იმ ანონიმი კომენტატორის ტექსტი არ იყო ობიექტური და თანაც რაღაც არაკეთილ განწყობაც იგრძნობოდა მის ნაწერში. ბარე მედიის ხარისხის თემას ეხება და კიდევ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას გაგაცნობთ. ციტატა: იმედი მიშასია, რუსთავი ორი ვანოსი, პირველი არხი კი იმ მეძავს გავს, რომელიც ყველა დროში ყველას უწვება. ციტატის დასასრული. დამარწმუნეთ, ცოტა თავისუფალ სტილშია დაწერილი ეს SMS-ი, მაგრამ ის ამავე დროს ხარტად გამოხატავს საქართველოს მთავარი ტელეარხების მიმართ ზოგიერთი ტელემაყურებლის პოზიციას. ვაგრძელებ მედიის თემას, რომელიც ჩვენს რადიოს ეხება. ციტატა: პიკ ტევეზე ბატონ კობალიკლიკაძის გამოჩენა სასიამოვნო მოულოდნელობა გახდა. ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის ეთერით ყოველ შაბათს გადაიცემა რადიო თავისუფლების სპეციალური 9:30-იანი რუსულენოვანი პროგრამა თავისუფალი საუბარი. ამ პროგრამაში, რომელიც კავკასიის პრობლემებს ეძღვნება, რადიო თავისუფლების სხვადასხვა რედაქციის ექსპერტები მონაწილეობენ. გასულ კვირაში მასში აზერბაიჯანელ და ჩრდილო კავკასიელ კოლეგებთან ერთად ვიხილეთ კობა ლიკლიკაძე. ეს ჩვენი ტელეპროგრამების შესახებ. რაც შეეხება ჩვენს რადიო პროგრამებს, შეგახსენებთ, რომ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში, რომელსაც მალხაზ ხარბედია უძღვება და რომლის უკანასკნელი გამოშვება რამდენიმე წუთის წინათ მოისმინეთ, საუბარი გვაქვს ხოლმე ლიტერატურასთან დაკავშირებულ ფართო თემებზე და მათ შორის ახალ პუბლიკაციებზე. საკმაოდ ხშირად განვიხილავთ ხოლმე ახალ წიგნებს. ჩვენი ვებსაიტის ერთ-ერთი მკითხველისგან, ირაკლისგან ასეთი თხოვნა მივიღეთ. იქნებ მიაწეროთ ხოლმე შემდგომში სად იყიდება განხილული წიგნი და რაც მთავარია რა ღირს. სტორი შენიშვნა არის, ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ გამოცემებს, რომლებიც ჩვეულებრივი წესით წიგნის მაღაზიების გზით არ ვრცელდება, მომავალში შეძლების დაგვარად გავითვალისწინებთ თქვენს თხოვნას. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ წიგნს, რომლის განხილვასაც დაურთო ეს თხოვნა ირაკლი, ეს გახლდა აკაკი წერეთლის პუბლიცისტური წერილების კრებული, რომელიც ლიტერატურის ინსტიტუტმა გამოსცა. მოგახსენებთ, რომ წიგნი კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით გამოვიდა და ის უსასყიდლოდ რიგდება. ამიტომ ეს გადამრჩენია გირჩიოთ მიმართეთ კულტურის სამინისტროს. განვაგრძოთ გადაცემას. გელა ბეჟუაშვილი, საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსი, საზღვარგარეთ მივლინებაში გაემგზავრა. ამ საკითხს ეწუნება კობა ლიკლიკაძის ბლოგი „სწავლა პრეზიდენტობამდე“. ტექსტში განხილული საკითხები მოკლე და აქვს დამოყრილი ანონიმ კომენტატორს. ციტატა: ამბავი დროში ძალიან ალბათ არ გაიწელება, გაირკვევა სასწავლო მივლინება ხანგძლივი და მარადიული იქნება, თუ სწორედ ბატონი ბეჟუაშვილი აღმოჩნდება ის პერსონა, რომელზეც გააკეთებენ აქცენტს სამომავლოდ. ციტატის დასასრული. ხოლო მკითხველი ნინა ასეთ შეკითხვას სვამს: საინტერესო სტატია, გულწრფელად მაინტერესებს, არსებობენ კი ქვეყნები, რომელთა მინისტრებიც კვალიფიკაციის სასამაღლებლად მიემგზავრებიან უცხოეთში. ეს მხოლოდ თავიდან მოშორების დელიკატური საბაბია, როგორც ამას ავტორი აღნიშნავს, თუ მიღებული და აპრობირებული მეთოდი. მე მომწონს პასუხი, რომელიც თავად კობა ლიკლიკაძემ გასცა ამ კომენტატორს. ციტატა: ნინა ალბათ გამონაკლისები ყოფილა, მაგრამ უფრო გავრცელებული და აპრობირებული პრაქტიკაა, როდესაც ყოფილი მინისტრები ასწავლიან სხვებს და გადადგომის შემდეგ პედაგოგიურ საქმიანობას იწყებენ, რათა სახელმწიფო მართვის გამოცდილება სხვებს გადასცენ. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნობა. თბილისის დროით 18:26-ზე საღამოს თავისუფლება გრძელდება კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორი გიორგი გვახარია დღეს ისაუბრებს ენერგოკრიზისის არტზე. სიტყვას გიორგი გვახარიას გადავცემ.
პროექტი, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით გასული წლის მიწურულს განხორციელდა ჟურნალის თეონა ჯაფარიძის მიერ და რომლის მასალები თითქმის სრული სახით განთავსდა ჟურნალ ტაბულას ვებგვერდზე, ერთი შეხედვით ჩვენს უახლოეს წარსულს ასახავს. პროექტი სახელწოდებით ენერგოკრიზისის არტი 90-იანი წლების ქართულ სინამდვილეს აღადგენს. მაგრამ ამავე დროს ეს პროექტი მნიშვნელოვანია თანამედროვე ქართული კულტურის და არამარტო კულტურის გააზრებისთვის. რა შეიცვალა მას შემდეგ? წავიდა თუ არა წინ თანამედროვე ქართული ხელოვნება? რატომ დააკლდა დღევანდელ ჩვენს კულტურას პროვოკაციის მუხტი? იქნებ ეკონომიკური სიდუხჭირე სტიმული ხდება კარგი ხელოვნებისთვის? ეს კითხვები აუცილებლად დაგებადებათ, როცა ნახავთ თეონა ჯაფარიძის მიერ შეგროვებულ მასალას 90-იან წლებში, ქუჩაში, მუზეუმში, მხატვრების სახელოსნოებში მოწყობილ პერფორმანსებს. ეს კადრები სამოყვარულო კამერითაა გადაღებული. იმ წლებში სამოყვარულო ვიდეო კამერა ახლად შემოსული იყო ჩვენში, ძვირიღირდა და ყველა ვერ ახერხებდა გადაღებას. ტელევიზია კი ასეთ პერფორმანსებს იშვიათად იღებდა. იგივე მამუკა და ნიკო ცეცხლაძეების, ოლეგ ტიმჩენკოს, ქუთაისელი როკერების გამოსვლების ჩვენება ჯერ კიდევ სახიფათოდ ითვლებოდა, რადგან ეს ხალხი 90-იანი წლების კულტურული იდეოლოგების აზრით რაღაც დესტრუქციულს, ქართული მენტალიტეტისთვის უცხოს ქადაგებდა. მაგალითად, პროექტში ჩართულია ვიდეო კადრები გადაღებული ტატო კოტეტიშვილის ფილმზე „ნოსტალგიაზე მუშაობის დროს“, ქართველი რეჟისორის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. ტატო კოტეტიშვილი, ავტორი 80-იანელების კინომანიფესტისა „ანემია“, გვიამბობს გარდასულ და დაკარგულ ნატურაზე თითქმის სრულიად დანგრეულ ომის დროს გაპარტახებულ უბანში. ეს ის ტატო კოტეტიშვილია, რომელიც თავისი ხმამაღალი პროვოკაციული განცხადებებით მუდმივად აფრთხოვდა ქართველობივატელს. და რა არის თანამედროვე ხელოვნება თუ არა შემგუებლობისა და ფარისევლობის მხილება. მაგრამ პროექტის იდეა ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ ეკონომიკური გაჭიროება სტიმულია ხელოვანისთვის, მეტისმეტად ბანალურები ვიქნებოდით. თეონა ჯაფარიძის პროექტს ქვია არა 90-იანი წლების არტი, არა ქართული ნეორეალიზმი, არა ეკონომიკური კრიზისი და კულტურა, არამედ სწორედ ასე ენერგოკრიზისის არტი. თუმცა ეპატაჟურობის მხრივ 90-იანი წლების თბილისური არტქრონიკა საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება. ამ მეტი რაღა დარჩენოდა სამოქალაქო ომებისა და ენერგოკრიზისის წყდიათში ჩარჩენილ მხატვრებს. უნდა გამოსულიყვნენ ქუჩებში, აეთვისებინათ საზოგადოებრივი სივრცეები, დაენგრიათ დადგენილი სტანდარტები, გადაელახათ საზღვრები და ფართოდ გაეღოთ კარი დასავლეთისთვის. ყოველივე ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდში მათი მისია იყო, აღნიშნავს ავტორი. სხვადასხვაურის მხოლოდ ქუჩაში არა, უნივერსიტეტში სიკრიბებოდნენ და ლექსებს კითხულობდნენ. 90-იანი წლების კიდევ ერთ შეიძლება ითქვას არქივარიუს წერალ დათო ბარბაკაძეს, ასევე სამოყვარულო ვიდეო კამერით აქვს გადაღებული ეს კადრები. მაგალითად, პოეტ შოთა იათაშვილის გამოსვლა.
დილაღარია ქუჩაში დაყვა, მეზობლებს ჩავდიდა სიგარეტის ნამს მოისხრი დაუტევრა. დილაღარია ქუჩაში დაყვა და კიდევ ერთი ახალი შეხება შეუდგა. დილაღარია ქუჩაში დაყვა და დაინახა როგორ მიჩქარია ერთმანეთის გამეორების რესვაჯიშნი.
ოთხმოცდაათიანი წლების არტქრონიკაში ძირითადად მხატვართა ერთი ჯგუფი ფიგურირებს მათი აქტივობიდან გამომდინარე. მათ ხელოვნების ისტორიკოსები ხან მეათე სართულის, ხანაც მარჯანიშვილის სახელწოდებით მოიხსენიებენ. ეს მთლიანად პროექტის საზღვრებს ცოტა იყო ზღუდავს. არ არის გამორიცხული, რომ სხვებიც იყვნენ, მაგალითად ქართულ პროვინციებში. რა ხდებოდა ქართულ რეგიონებში იმ დროს, როცა მთელი თაობა იზრდებოდა სიბნელეში? რადიო თავისუფლებასთან მიცემულ ინტერვიუში მწერალმა ნაირა გელაშვილმა ერთხელ გვითხრა, ნუკრეანში ცხოვრობდა 10 წლის ბავშვი, რომელსაც კინო არასდროს ენახა, რადგან ამ სოფელში სინათლე პრაქტიკულად არ ჰქონდათო. რას აკეთებდა ეს ხალხი? როგორ ერთობოდა? რაზე ოცნებობდა? სხვათაშორის სწორედ ამ ხრივაცაა მნიშვნელოვანი პროექტში ჩართული რობი კუხიანიძის არტქრონიკა. ქუთაის 90-იან წლებში პანკ როკ მუსიკის ძლიერმა ტალღამ გადაუარა. ამ მოძრაობის ლიდერი რობი კუხიანიძე იყო. იგი და მისი ჯგუფი აუტსაიდერი დღემდე ალტერნატიული როკის ავანგარდში რჩებიან. პროექტში ჩართული ვიდეო 1997 წლის 27 სექტემბერსაა გადაღებული და იმ პერიოდისთვის ცნობილი რადიოს FM 106.4 პირველი რადიოს ეთერში რობი კუხიანიძისა და ქუთაისური ჯგუფის მეტ პერსონალის ცოცხალ კონცერტს ასახავს. სიმღერა დამანებე თავი მეტ პერსონალის სოლისტმა მორეტა ბობოხიძემ დაწერა. ენერგოკრიზისი ზოგიერთი ხელოვანისთვის ერთგვარი მადლიც კი იქცა. სიბნელეში უფრო აქტიურდებიან მუზებიო, ხშირად გაიგონებდით იმხანად ქართველი მხატვრებისგან, პოეტებისგან და განსაკუთრებით მუსიკოსებისგან. ფსიქოლოგიური სტრესები, რომელიც ენერგოკრიზისმა დაბადა, მართლაც საშიში იყო ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის. ხელოვანთა და არამარტო ხელოვანთა ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო კრიზისის მიმართ ადამიანის დამოკიდებულება. შეძლებდა თუ არა იგი შეგუებას და რაც თავარია, რამდენად ეყოფოდა იუმორი იმისთვის, რომ სტრეს მთლიანად არ დაენგრია იგი როგორც პიროვნება. საგულისხმოა, რომ ენერგოკრიზისმა ანსამბლიც კი შექმნა საქართველოში, სახელწოდებით შუქი მოვიდა. ფრანგულ ქართული ჯგუფი, რომელიც ასევე შეიძლება 90-იანი წლების ქართული ხელოვნების სიმბოლო წარმოვიდგინოთ. Sarah is cool. 90-იანი წლების ქართულ ალტერნატიულ კულტურას თავისი სიმბოლო ადამიანები ჰყავს. ენერგოკრიზისის არჩი მხოლოდ ამ ადამიანების ნაწილია წარმოდგენილი. თუმცა არსებობს სხვა ჩანაწერები, იგივე დავით ბარბაკაძის მიერ გადაღებული ვიდეო მწერლის მხატვრის ხელოვნებაცოდნის კარლო კაჭარავას გამოსვლებით. სწორედ კარლოს შემოქმედება ამტკიცებს იმას, რომ კრიზისი არა მარტო გაყინულობას სიცარიელეს, არამედ გამოსავალსაც ნიშნავს. სწორედ კრიზისის დროს იწყებს ადამიანი ფიქრს და ესე იგი შემოქმედებასაც.
მე დაზიელები სოლნიჩნოგორსკს ყველაზე მწუხარე ქალაქს ვეძახდით. ყველაზე მწუხარე ქალაქიდან მოსკოვში იდიოდი საგარეუნო მატარებლები და კალატოზოვის შესახებ ერთ სულ ციკლს ფიქრობდი. სწორედ იმ ადგილთან, სადაც ნეპუბას ინტერნაციონალურ რეგულებებზე იყო ლაპარაკი, ვაგონში ირანელი მხატვარი კარიკატურისტი ვალი საფარი შემოვიდა, რომელიც ცხადში მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ გავეცანი კიონში. ვალი საფარი უკვე მაშინ და მოგვიანებითაც თავისი ბრძოლის შესახებ მიყვებოდა.
მაგრამ ქართული ალტერნატიული ხელოვნების აღორძინება არა 90-იან წლებში, არამედ უფრო ადრე, 80-იანებში, ესე იგი მაშინ დაიწყო, როცა საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ უძრაობის ხანაში იმყოფებოდა. ორშაბათს თბილისში, მარჯანიშვილის თეატრში, სწორედ მათ, ქართველ 80-იანელებს გაიხსენებენ. ჟურნალ ცხელი შოკოლადის ინიციატივით გამართული ამ ღონისძიების შესახებ ჩვენს შემდგომ კულტურულ მიმოხილვაში გიამბობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18 საათი და 55 წუთია. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. გამოდის კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურები დაწერა საქართველოს ხუთგზის ჩემპიონმა ჭადრაკში, საერთაშორისო დიდო სტატმა მაია ლომინეიშვილმა.
30 იანვარი კვირა. დილით ბაკურიანში გავიღვიძე. წინა საღამოს ვახომ ჩემმა მეუღლემ გადაწყვიტა შაბათი კვირა ჰაერი გამოგვეცვალა. ძალიან დაძაბული იანვრის თვე მქონდა. გამახსენდა განვლილი დღეები ანაკლია. 91 იანვრის შაბათით ანაკლიაში საქართველოს ჩემპიონატზე ვთამაშობდი ქალთა შორის. საკმაოდ დაძაბული ტურნირი იყო. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტურნირისათვის სათანადოდ ვერ მომემზადე, 8 იანვარს თესეუს კორპორატიული საღამოს ორგანიზება მევალებოდა და მთელი დღეები ამ საქმეებზე დავ პოტი. ანაკლიაში პირველად ვიყავი, ძალიან კარგი სასტუმრო დაგხვდა, მზიანი, თბილი ამინდი და ერთგული მხოლოდ პლიაჟში დასვა. ერთი სიტყვით იდეალური პირობები იყო ჭადრაკის სათამაშოდ. ანაკლიის ყოველი დღე ერთმანეთს გავდა. ერთადერთი მოწინააღმდეგე იყო სხვადასხვა. დაძაბულ ბრძოლაში პირველი ადგილი დავიკავე. და ასეთი საპატიო ტიტული მეხუთეთ მოვიპოვე, რაც საქართველოსთვის რეკორდია. სიმართლე თქვა, არ ველოდი ესე წარმატებას, რადგან ჩემი მეტოქეები გაცილებით უკეთ იყვნენ მომზადებულები, ვიდრე მე. კვირადილით მსუბუქად ვისაუზმეთ და სუფთა ჰაერზე გავისეირნეთ. ჩემ და გასაკვირად ბაკურიანში ცოტა ხალხი იყო, არადა შუა სეზონია და ამ დროს ტურისტების ბუმი უნდა ყოფილიყო. სადილად ტერემოქში შევიარეთ, მე ისე ვისეირნეთ, დიდველ ზიავედით. სამწუხაროდ ხელამურებზე არ დგებარ და ვერ ვისრეალე, არადა ძალიან მინდოდა. კობა ხაბაზი ნახე, დიდი ხანია მყავდა ნანახი, ოჯახთან ერთად იყო ამოსული სასრიალოდ. ჩამოსრიალება მინდოდა რეზინის რგოლით და ვახომ დამცინა, ამ რგოლებით პატარა ბავშვების სრიალებენ და ამხელა ქალი მან დაჭდეო. სხვა რაგზა იყო, კაფეში შევედით და კაპუჩინო დავლიეთ. ხომ ართა გოში სასაცილო მდგომარეობაში აღმოშთით, დიდველზე საბაგიროთი ბოლომდე ავედით. ისე დაემთხვა, რომ ზედა საბაგირო იკეტებოდა. ბოლომგზავრები ჩვენ ვიყავით, თურმე ბოლო ხუთი წუთი საბაგირო მოძრაობს უკანასვლით, რომ სავარცლები დააბინაონ და ჩვენც უკანასვლით მოგვეწია ქვევით ჩამოსვლა. საღამო ხანს თბილისში წამოვედით, დაუბრუნდით ჩვეულ რუტინას. 31 იანვარი ორშაბათი. დადგა ორშაბათი, ისევ დილით ადრე ადგომა, სამსახური. ისე სასიამოვნოა წარმატების მერე სამსახურის პირველი დღე, როცა ყველა გილოცავს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტში ვმუშაობ. შესვენების დროს ჩემი მეგობარსა ფოხუთიშვილს გავუარე და თეატრ ნარბაჩში მოვინახულეთ ნინო ტურაბელიძე. დიდი ხანი ერთად აღარ დამსხვნარ ვართ. და სამომავლო გეგმებზე არ გვისაუბრია. არადა ზუსტად შაშან ამ დროს თვითგატამაციებში ვიყავით. კლუბ ქალაქუში ვგეგმავდით 14 თებერვლის ღონისძიების მოწყობას, სადაც დიპკორპუსის სუნდა მიიღო მონაწილეობა. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო, მაგრამ სპონსორებმა ბოლო წუთს გვიმტყუნეს და ამდენი შრომა ჩაგვეშალა. ეხლაც დავიწყეთ რაღაცების დაგეგმვა, ნახოთ რა გამოვა. მოგვიანებით რაგბის ფედერაციაში ვიყავი გია ნიჟარაძესთან. გიას დიდი ხანია ვიცნობ, ძალიან კარგი ადამიანია, ნამდვილი ქალაქელი კაცი. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკე, ცოტა დავიბენი, დღიურები დიდი ხანია აღარ დამიწერია. გიორგი ჭანიშვილთან ავედი სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეების დეპარტამენტში. ჩვენ შენობაში არიან. ვიცოდი მასაც ქონდა დაწერილი დღიურები და მეთქე ზუსტად ამიხსენი რა დღიურები უნდა დავწეროთქო. ოთახში რომ შევედი, ნახე დიდი ხნის ვნახავი სალომე ბენიძე. ადრე უნივერსიტეტში საახალწო წოლება მქონდა მოწყობილი და სალომე იყო ჩემი სნიგურაჩკა. ცხოვრდა შორის ტელეფონშიც ესემეცე რა სალო სნიგურაჩკა. მე სავარჯიშო წავედი ბაგების აუზზე. ერთწლიანი პაუზა მქონდა გაკეთებული და აშკარა ძალიან მჭირდებოდა ფიზმომზადება. ცურვა. დაძაბული დღის მერ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფიზიკური დატვირთვა. თან იქიმდენად კარგი გარემოა, თავს ძალიან კარგად გრძნობ ხოლმე. 8 საათი ხდებოდა სახლში რომ დაუბრუნდე. დედაჩემს კარგი ვახშამი ჰქონდა მომზადებული, გემრიელად გიახელით და მერე გიბლარტარის ტურნირს ლაიფ რეჟიმში ვუყურებდი. პირველი თებერვალი სამშაბათი. როგორც ყოველთვის მაღვიძარამ დარეკა 7:45 წუთზე. ცოტა ხანი კიდევ გავიხანგრძლივე დილის ძილი, მაგრამ ეს სიამოვნება თითქოს არ გაგრძელებულა. ნელ-ნელა გავემზადე სამსახურში დასასვლელად. ახალი წლების მერე ნანახი ანყავდა ლილიკო ნემსაძე. ჯერ მე ვიყავი ანაკლიაში დასულდა, მერე ეს ეგვიპტეში. ჩვენს ოთახს სწორედ ლილიკოს ხალისი აკლდა ამ დროის განმავლობაში. დღეს კარგი ამბავი გავიგე. სავარაუდოდ ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ჭადრაკში ქალთა შორის თბილისში ჩატარდება. 14-15 თებერვალს ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი თბილისს ეწვევა. ნახავს არსებულ ინფრასტრუქტურას და გადაწყვეტილებას მიიღებს. ფედერაციის პრეზიდენტმა გია გიორგაძემ შემომთავაზა ჩემპიონატის დაპირება. ამ შემოთავაზებას წინ უსწრებდა რამდენიმე კვირის წინ ჩემი ვიზიტი გიასთან, სადაც მე დახმარება შევთავაზე პიარის მიმართულებით. სადილიკი ტერემოხში გიახელით ისე მომინდა ბორში. ცოტა ხანში დამირეკე ეს დღის შოუ სტუდიიდან და მთხოვეს 4 შაბათს მათთან სტუდიაში მივსულიყავი. დავთანხმდი, საინტერესო თემა იყო 30 წელს გადაცილებულების ქორწინება. სახში რომ განუცხადე ხვალ დღის შოუში მიმიწვიეს, მეთქი ცოტა დაიბნე. ცოტა ადრე წავედი სახლში, ვიფიქრე გზაში მაღაზიებში შევივლი რამე ახალტანი სამუშევი ძერმეთკი. პეკინზე გავიარე, მაგრამ ნორმალური ვერაფერი ვერ ნახე და ისევ ჩემ გარდერობიდან გავაკეთე არჩევანი. საღამოს კვლავ გიბლარტარის ტურნირს ვუყურებდი ინტერნეტში. ინტერნეტი რომ არ მქონდეს, არ ვიცი რა მიშველებოდა. ისე ადრე როგორ ცხოვრობდით კომპიუტერზე ინტერნეტის გარეშე. სალომე მელიაზე გაუპრასტი, საკმაოდ ძლიერი მეთოკი ყავდა და მოგებულ პოზიციაში ერთწლიანი მუდმივი კიში დასვა და მოგება ხელიდან გაუშვა. ამასობაში დუბაიდან მომივიდა მოწვევა. აპრილში დუბაიში მეტვერ უფრა კარგია, კარგი სასტუმრო, კარგი ტურნირთან ცოტას ვიშოპინგებ. მოგვიანებით ტელევიზორს ვიყური და გავეშურე დასაძინებლად. 2 თებერვალი 4 შაბათი. დღეს მარხვადა, ჩემი საყვარელი სოსისი ვერმი ვირთვის აუზმეზე. სამსახურში ყველაფერი ძველებურად არის. დღეს რაღაც შოპინგი მომინდა. შევედი ჩემ საყვარელ გეში და რაღაცები შევიძინე. ხანდახან ისე გავა რამდენიმე კვირად, შეიძლება თვეც რომ არაფრის ყიდვა არ მომინდება, ხანდახან კი ვეღარ ვიკავებ თავს. სამწუხაროდ დღეს შოუში ვერ წავედი, რაღაც შეუძლოდ გრძნობდი თავს. მოგვიანებით სახლში წავედი, ისე დღეს ცოტა ნაკლებად სასიამოვნო დღე მქონდა. 3 თებერვალი 5 შაბათი. დღეს ცუდხასიათზე ავდექი და წამოზოზინდი სამსახურში დასასვლელად. თენგო მითხრა უკრაინელები არიან ჩამოსულები და ერთ-ერთ თბილისში უნდა 50 წლის იუბილის გადახდაო. მათთვის ასურველი პროექტი გამაცნო, საკმაოდ ორიგინალურად სურთ 14-15 თებერვლის გადახდა. ამფულიან ხალხს რას გაუგებ. მაგრამ ინოსთან წავედი ნაბათში, პროგრამის დეტალები გავიარეთ. რუსთაველზე შევიარე სუვენირების მაღაზიაში, უკრაინელ სტუმრებს აინტერესებთ ქართული სუვენირების ყიდვა. საკმაოდ ლამაზი ნაკეთობებია, მოგვიანებით სამსახურში დავბრუნდი. 6 საათი ხდებოდა სახლში რომ დავბრუნდი. ჩემი მეზობელი ხატია იყო მოსული დედამისთან. რამდენი ხანია არ ყავდა ნანახი მისი პატარა სალუკა, ბავშვები რამალე იზრდებიან. მეტი არაფერი განსაკუთრებული დღეს არ მომხდარა. 4 თებერვალი პარასკევი. დილი ჩოლების სამსახურისგან გავეშურეთ. 11 საათზე ნინო ხურციძესთან მივედი. ზურასტურვა უნდა მოსულიყო 13-დანოთ. ნაკრების შეკრება დაგვეწყო. დღეში 4 საათიანი ინტენსიური მესადინიანები. არ ვიცი ამდენს როგორ გავუძლებ. ჭადრაკში ზეთ ინტენსიური დატვირთვა, სამსახური, ცალკეული საქმეები, ოჯახი. თითქმის 4 საათამდე ვიმეცადინა ცოტა კიდევ ავიღალე ბოლოს. იქიდან სამსახურში დააბრუნდი 6 საათისთვის ერთ-ერთი უკრაინელი სტუმარი დიმიტრი უნამოსულიყო და იუბილეს დეტალები გაგვეულო. ნამეტანიეს დიდეინი ხალხი ესეთ ტორტი მინდაო, ზეთ ყაზბეგის მთები და ჩანჩქერი რომ იყოსო. დავრეკე სტელა ქეიქში და რა პრობლემაა გავაკეთებთო. რაღაცებს ყვებოდა გუდაოში, ვიღაც გაუცნია და ქართულ ტრადიციებზე რაღაცები მომიყვაო. მაგალითად, ხინკალს როცა ახვევენ, ორხინკალში დებენ ფულსო. ერთი კაც უნდა შეხვდეს მეორე ქალსო და მეზინი წყულება ცხადდებიანო. ეს საინტერესო ტრადიცია ქონია ქართველებს, თურმე არ ვიცოდი. მე მოვიყევი ჩვენ ტრადიციების და ქართული ელემენტების შესახებ. განსაკუთრებით მოეწონა ძველი ტრადიცია ფიალებში ცეცხლი რომ ეკიდა და სერნებს უმღეროდნენ ქალბატონებს. და სიტყვით მგონი რაღაცებში გავერკვიეთ. დაშევდახმდით. სახლში ცოტა მოგვიანებით მოვედი დარბოდი მამათი იუბილის ორგანიზების ამბებს და ცოტა კი დავიღალე. 5 თებერვალი შაბათი. დილიდან ისევ შევდექი დღე ორის წერას. მერე ჭადრაკი და მეცადინე ალბა დღეს ვერ გავაცდენ. მერე უკრაინელების იუბილის აღმეებზე ვზრუნავ. ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადების უამრავი დეტალია მოსაგვარებელი. დედამ რაკავს ასტომბროებში 200 სტუმარი მყავს დასაბინავებელი. ახლა კი რადიო თავისუფლებაში წავალ და მე ისევ ჭადრაკს მეუბრუნდები, არც ვიცი როდეს დაბრუნდები სახლში.
საერთაშორისო დიდოსტრატი ჭადრაკში საქართველოს ხუთგზის ჩემპიონი მაია ლომინეიშვილი იყო მიკროფონთან. მან გამლკვირაში თავისუფლების დღიურები, მისი შტაბეშტილებები გავგაცნო თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საკვირაო გადაცემის ბოლოს კი რადიო თავისუფლება ტრადიციულად გთავაზობთ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც ასევე ქვია ახალგაზრდული პროგრამა. მას როგორც ყოველთვის ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ისეთ რამეზე უნდა ვილაპარაკოთ, რაც ალბათ ჩემს გარდა ყველამ იცოდეთ, მაგრამ რა ჩემთვის სიახლეა და არ შემიძლია არ გაგიზიაროთ. კერძოდ კი იმაზე, თუ რა დონეზე არაფერი არ გადის ტელევიზორში. მოდი სატელევიზიო პროგრამას გადავხედოთ. საქმე იმაშია, რომ მე როგორც ალბათ თქვენი უმეტესობა ძილის წინ სატელევიზიო პროგრამის კითხვით არ ვიქცევ ხოლმე თავს. აქამდე როგორ იყო? დღეჩემი ყიდულობს ხოლმე გაზეთს პროგრამით, კვირაში ერთხელ და როცა მასთან ვარ სტუმრად, რა ვიცი, გადავავლებდი ხოლმე თვალს და ვცდილობდი ავტომატურად ამომირჩია რამე საინტერესო. ანუ კი არ ვაკვირდებოდი რა გადიოდა, არამედ უფრო ვაკვირდებოდი თუ რა იყო საინტერესო. და როგორც ასე ვერაფერს ვპოულობდი. მაგრამ ახლა მოგს სახში ინტერაქტიული საკაბელო ტელევიზია, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლია ნახო მთელი დღის გადაცემები და თქვათ შუა დღის რომელივე პროგრამას უყურო საღამოს 9 საათზე. თუ მოგინდა. არა, საქმე იმაშია, რომ არ მოგინდება. გეხოცები, გეტყვით რა, რა გადის მთელი დღის განმავლობაში ქართულ ტელევიზიაში. ისეც იცით ადამიანმა ალბათ მაინც, მაგრამ ერთი როცა გადართავდა ერთი და იგივე და მეორე როდესაც ერთდებასაც შეხედავ, რომ თურმე რაში გადის მთელი დღე. თქვათ რომელი დღე? ხუთ შაბათი. ახანდელი ხუთ შაბათი. იმედიდან დავიწყოთ. მორჩა დილის გადაცემა და მერე მიდის. სერიალი, ქრონიკა, TV მარკეტი, სერიალი, TV მარკეტი, ქრონიკა, დღის შოუ, მადლობა, რომ არ ვიცი რის მადლობა, მაგრამ მაინც სერიალი, ქრონიკა, სერიალი, ქრონიკა, სერიალი, ქრონიკა, ქართული სერიალი და გავიდა დღე. 12 საათია ლამის. Ну, мере хону итყვი, მაგრამ ნუ კომანდო გადის შვარცნეგერიანი, ორიგინალ ანაზე субტიტრებით. ეხა რუსთავი ორი. დილის გადაცემის მერე. სერიალი, კურიერი, სერიალი, ბიზნეს კურიერი, სერიალი, კურიერი, ქართული სერიალი გუნსაძეები იშვიათი ნაგავის ხათაშორის, მაგრამ ნუ მაგას არა აქ ახალ მნიშვნელობა გავაგრძელოთ. სერიალი, კურიერი, სერიალი, კურიერი, სერიალი, კურიერი, პროფილი ლოტო მორჩა დღე. ეს არის სულ. ეხა ოპოზიციურ არხებზე რა გადის, რატომ არ იტყვი, მეტყვის ვინმე, გეტყვით, უბრალოდ ვერ გეტყვით მაესტროზე რა გადის, იმიტომ რომ არ აქვს საიძე გადაცემების პროგრამა და მთელი დღის განმავლობაში მაგას ვერ ჩაუჯდები, მაპატიეთ. და კავკასიაზე მეგონი სულ ორი გადაცემა, ახალი ამბები და სტუდია სპექტრი. ასევე კიდე აქვთ ვარსკვლავები გვამცნობენ. ეხა კიდე ვიღაცა მეტყვის, მეგონი არავინ არაფერს არ მეტყვის, მაგრამ ნუ ხომ დავაწარმო დიალოგი წარმოსახვით ადამიანთან. ხო და მეტყვის ვიღაცა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მზე გამოგრჩაო. ეგ მე კი არა, ყოველას გამორჩა. პირველ არხზე რა გადის? კაციშვილმა არის ის, გარდა იმისა, რომ დათო პაიჭაძეს ყავდა ერთხელ ეთერში ბექამ ინდიაშვილი, მაყურებელმა კი არა, თვითონ ტელევიზიის უფროსმა არის ის რა გადის. აი, ხო გახსოვთ ვეტერანების აქცია რომ დაარბიეს და მე არ გააშუქეს. ისეთი სახით თქვა რომ ბროკო რა უკაც 3 საათიან მომამბეში გავაშუქეთო, დაიჯერებდი ადამიანი რომ მართლა გააშუქეს და ვიღაცა შარსტებს პირველ არხს. არა და არ გაუშუქებიათ. ესაც ვერავინ ვერ გაიგებდა, იმიტომ რომ 9-ია 3 საათიანი მომები არავის კონდა ნანახი, მაგრამ მე ნეტგაზეთის უშიშარმა თანამშრომლებმა ბევრი ყალა დალიეს, ეთყობა რომ არ დაძინებოდოთ, ეს ჩემი ის არის ფანტაზია, აბა ისე დაეძინებოდოთ. უყურეს ამ 3 საათიან გამოშვებას და აღმოჩნდა რომ არ გასულა. ეხლა როგორ გონიათ გიაჯანტურია იმის კაცზე რომ ტყუილია თქვა, რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ არ იცოდა, მეგრე ეგონა. არა და ეხლა დავფიქრდი და ვიცით კი ის კაცია გიაჯანტურია რომ ტყუილია რქო. მოიტყვა. ან გნებოთ იცრუა, იმიტომ რომ ცრუ არის, ცრუპენტელა. და რატომ მოიტყვა? იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო რომ ნანახი არავის ექნებოდა რა, თავში რეიტინგი თვითონ არის, ის რა აქვს ტელევიზიას. ხოდა დაგვრჩა მზე. და როგორც უკვე თქვი, მზე ყველას დარჩა. ერთი ფილმი ეგეთი Office Space ქვია, ძველი კომედია, ძველი რა ესეთი რა. რომელიც ძალიან მიყვარს. იქ არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც როგორც ბოლოსკენ აღმოჩნდება, სამსახურიდან გაუშვეს უკვე მრავალი წლის წინ, ოღონდ თავად არ უთხრეს, ამიტომ სამსახურში მოდიოდა და ხელფას იღებდა ბუღალტრული შეცდომის გამო. მზეც ეგრეა, მე მგონი, ტელეკომპანია დახურულია უკვე, შეიძლება ეგრე იყოს და რაღაც შემთხვევით არსებობს. ყოველ შემთხვევაში, აი, ხვალ რო ვიღაცა გეხუმროთ, რომ მზე 4 თვის წინ დაიხურა, არ იცოდიო რა, არ დაიჯერებ თუ გაიკურდება თუ რა. თუ იმას იტყვი, რომ 4 თვის წინ როგორ დაიხურა, გუშინ ვიყურებდიო. მზეს გუშინ არავინ არ უყურებდა. ეხლა ის თუ შევლაპარაკეთ ამდენი დასკვნა რა არის. რა ვიცი მე, რა თქმა დასკვნა. დასკვნა ის არ ამ ყველაფერში იმედია განსაკუთრებით საზიზღარე, იმიტომ რომ ხან მოდელირებულ ქრონიკას აკეთებენ და ხან საოცრად მდაბალ სიუჟეტს და მე რამებს ლაშა ხარაზიშვილი წარადგენს ხოლმე. ეხლა საიდან გამომდინარეობს ეს დასკვნა, თუ მანამდე მაღაზი არ გულაპარაკია, საიდან და იქიდან რომ თვალები გვაქვს. ხოდა ეგრე. ამასობაში ორი დღის წინ White Stripes-მა გამოაცხადა დავიშარეთო, ვინც არის ეს White Stripes-ი 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საინტერესო და კარგი როკ ჯგუფია, თუ იყო არა აქ მშობა ჩვენ თარჩება ყოველთვის მაგაც ინგარი დავთავოთ.
დამი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ძვირფასო რადიო მსმელებო, გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათამდე.